Player азаттык радиосу. Аксамыт кайрылып болсун, кадерле динейчилер. Шуун 2025 жылдын 8 апрели, эптанын 30 күнү. Шуунку программабызда Левапта Лукмандарын Весипагат уюлорунун саны азалар. Өкмөт метелени көрмөйөр. Америка ва Иран 10 апрелде кеплеш кечирмеге таярланыйар. Ве бийлик маалыматтарымды диңнеп билерсиңиз. Озали билен мен Мирдан Тариев күнүн тәзеликлери билен таныштырыйарын. 7 апрелде Американын президенти Дональд Трамп ак тамда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху билен дуусусту. Bu Trump'ın prezidentlik dövrünün ilkinci 3 ayında Netanyahu ilen ak tamda geçiren ikinci duşuğu boldu. Trump duşuktan soň jurnalistlerin soraglaryna jogap berip, iki liderin ajaýyp gepleşik geçirendigini we bu gepleşiklerde Eýran hem de halkara tuwda meselelerinin ara alınıp maslahatlaşylandygyny aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Eýranyň ýadro programmasy boýunça göni gepleşiklere başlajakdygyny ma'lum etdi. Onun aytmagyna görä, bu gepleşikler senbi güni ýokary derejede başlanar. Trump Eýranyň ýadro ýaragyna eýe bolmaly däldigini nykdady. Ol Eýran bilen güç ulanmakdan däldi, şertname baglaşmakdan ugur aýlandygyny aýtdy. Mundan ozal Eýran häkimetleri Amerika bilen göni gepleşiklere gitmejekdiklerini, emma araçlar arkaly ylalaşmaga taýýardyklaryny beýan edipdiler. Trump bu gepleşiklerin zikmejikleri barada goşmaça maglumat bermedi. Rusiyanın harbi güýçleri 8 aprele geçilýän gije Ukrainanın Harkiv tewitine balistik raketa bilen hüjüm etdi diýip tewit administrasiýasynyň başlygy Aleksey Yakubow Telegram kanalynda habar berdi. Dertlapky maglumatlara görä Russiýa Iskander M kysymly raketany atypdyr. Bu raketa häzir ulanylmaýan bir dinç alys merkeziniň çägindäki 4 gatly binanyň üstüne düşüpdir. RBK Ukraina nesirinin yazmağına göre bu hücumda adam pidası bolmandır. Yönü bir neçe adamda güçlü stres yüze çıkıptır. Ukrainanın harbi hava güçlerinin mağlumatına göre Rusya seşenbi gününe geçilen gece yurda 46 tane şahit kısımlı dronu ve bir neçe imitasiya pilotsuz enzamı atıptır. Oların 9'u yok ediliptir, 31'si olsa nisana yetmendir. Hücumların neticesinde Harkiv, Dnipropetrovsk, ve Donetsk tewitleri ziyan çekipdir. Dnipropetrovsk tewitinin harbi administrasiýasynyň başlygy Sergey Lysakyň maglumatyna görä, Samarow etrawyna edilen dron hüjümi netijesinde köpüýli 6 sany ýaşaýyş saýyny we bir dukany deper etipdir. Russiýanyň harbi ýol başçylary bu wakalar boýunça resmi beýanat bermediler. Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň sowda ministrleri 7 aprelde Lüksemburgda geçiren duşugynda Amerikanın prezidenti Donald Trump tarapından girdilen gümrük paslarını yatırmak boyunca Washington bilen gepleşiklerin bilelisin itaati ileri tutulyan uğruna övrülmelidigi bilen ılalaştılar. Sol bir vaqtda da Evropa bilelisigi qarşı çäherlerin ilkinci toplumunu tayarlap başlady. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Amerika häzirki vaqtda Evropa bilelisiginin 27 agza yurduna qarşy polot, alümin, ve avtouloglara 25% beýlik hariflerin aglaba köplüginde 20%lik gümrük paslaryny girizdi. Bu çäherler Trumpyň Amerikan eksportyna aşy ýokary päsgelçilik döreden ýurtlara garşy alyp barýan siýasatynyň çäginde amala aşyrylýar. Lüksemburgdaky duşuga gatnaşan köp ministrler doly gowrumly sowda ursunyň öňüne almak üçin Amerika bilen gepleşikleriň başlanmagynyň Ýewropa bilelisiginiň itaaty maksadyna öwrülmelidigini nykdadylar. Kırgızstanın müftülüğü nikap ve paranzanın din tarafından hükmani edilmeyendiğini, oları giymedik ayarların güneli hasaplanmayandığını mealim etdi. Müftülük dini meselelerde dine seriyyat ve anık deliller esasında pikri beyan etmenin zerurduğunu, bu meselelerin dürlü vahvitler üçün ulanılmağının güneli hasaplanyandığını hem duydurdu. Prezident Sadır Japarov suylun yanvarında vızdan erkinliği ve dini birleşikler hakkındaki kanunu kabul etdi. Bu resmi nama layıklıkta öyme öy aylanıp vağız edyen ve cengmetçilik yerlerinde yüzünü gidileyen livasları giyyen rayetlara 20 000 som, yani 230 dolar meçverinde cerime salinyar. Nikap ayal izlerin yüzünü tutuşluğunu örtyen, dine gözlerini açık koyan örtüktür.